Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևոր Ստամբոլցյանն է։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Ծնունդը, քրիստոնեական գլխավոր տոնը նշում են նաև շրջափակման մեջ գտնվող Ստեփանակերտում, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը փակ է արդեն 26 օր։ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհին ադրբեջանական անցակետի տեղադրումը բացառվում է, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարը։ Հաջորդ շաբաթ Հայաստանը կրկին ներքին գործերի նախարար կունենա 20 տարվա դադարից հետո, ով է զբաղեցնելու այդ պաշտոնը։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև միջազգային իրադարձություններին, Ռուսաստանը ծննդյան տոների արթիվ կրակի միակողմանի դադարեցում է հայտարարում, ամերիկացի կոնգրեսականները 3 օր ինչ չեն կարողանում ներկայացուցիչների տան խոսնակ ընտրել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հարմեն Քովյանը։
Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնի արթիվ մատուցված պատարագի իր պատգամում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը Արցախին սատարելու և անկախ պետականությունը չվտանգելու կոչ արել, ձեր հիմնարար իրավունքների պաշտպանության արդար պահանջը հաղթանակելու է համայն հայության ջանքերով և միջազգային հանրության սատարումով, դիմելով Արցախահայությանը, ասել է ՎԱՊԱՌ հայրապետը։ Ադրբեջանի էկոլոգիայի և բնական պաշարների նախարարության էկոլոգիական անվտանգության պետական ծառայության ղեկավար Հիկմետ Ալիզադեն այսօր ասել է, թե Լաչինի միջանցքում էկոակտիվիստները կշարունակեն ակցիան մինչև արդյունքի հասնելը։ Թուրքական կողմը այսօր տեղեկացրել է, որ ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը վերացվել է։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Նա հավելել է, որ Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների իրականացումը 2022 թվականի հուլիսի 1-ին հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածություններից մեկն էր։ Ակնկալում ենք, որ մյուս պայմանավորվածությունը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորության ապահովումը նույնպես շուտապույտ կյանքի կկոչվի, նշել է խոսնակը։ ԱՄՆ-ում Փենսիլվանիայի նահանգում տեղակայված Global Firepower միջազգային վերլուծական անկախ կենտրոնը հրապարակել է աշխարհի բանակների հզորության 2023 թվականի զեկույցը։ Այդ վերլուծության համաձայն Ադրբեջանի բանակը 145 բանակների թվում 2023 թվականի հունվարի դրությամբ զբաղեցրել է 57-րդ տեղը և առաջինն է հարավային Կովկասում։ Վրաստանը 85-րդն է, Հայաստանը 94-րդը։ Առաջին 5 տեղերում են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը Թոքատ նահանգի նույնանուն վարչական կենտրոնում այսօր ասել է, որ Անկարան միջոցներ է ձեռնարկում Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու համար, մենք դեմ ենք Սևծովյան տարածաշրջանը ռազմավարական արճակատման գոտու վերածելուն, Թուրքիան ձգտում է Ուկրաինայում կրակի դադարեցմանը և հարատև խաղաղությանը, ասել է Աքարը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային կտրամադրի 2,850,000,000 ռազմական օգնություն, այդ նոր փաթեթով Կիևը կստանա Բրեդլի տեսակի մի քանի տասնյակ զրահամեքենաներ։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները և Գերմանիան պայմանավորվել են Ուկրաինային տրամադրել Բրեդլի և Մարդեր տեսակի զրահամեքենաներ, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր այցելել է Բրեստի շրջանում Ուկրաինայի և Լեհաստանի սահմանին գտնվող Օբուզ Լեսնովսկի հրաձգարան, որտեղ վարժանքներ է անցկացնում ռուս-բելարուսական միացյալ զորամիավորումը։ Ընդհանուր գործ ենք անում դրվատանքով, ասել է Լուկաշենկոն ռուսաստանցի սպայի զեկույցը լսելուց հետո։ Վելուցաբանները չեն բացառում, որ Բելարուսը Կրեմլի ճնշման տակ կարող է Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ինչ-որ փուլում միանալ Ռուսաստանին։ Ինքը Լուկաշենկոն մի քանի առիթներով հավաստիացրել է, որ Մինսկը նման մտադրություն չունի։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը մոլորակի ուղղափառներին շնորհավորել է Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ և կոչ արել աղոթել Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու համար։
<Sess-> Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես այսօր հունվարի 6-ն է հայարաքիրական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծնունդը, քրիստոնեական գլխավոր տոնը նշում էին նաեւ Արցախում շարունակվող շրջափակման պայմաններով, հիշեցնեմ։ Վերջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղում ծննդյան տոները շրջափակման մեջ նշել էին ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ 1992-ին, այսօր էլ ահա ինչպես եւ 30 տարի առաջ տոնն ուղեկցվում է ադրբեջանական գնդակոծության մասին տեղեկությամբ եւ Բարենամթերքի օրեց սպառվող պաշարներով։ Սուսան Բադալյանն է իմի բերել այսօրվա Ղարաբաղյան անցուդարձը։
Միայն հացով չէ, որ կապրի մարդ, այլ Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն խոսքով։ Սովի փորձության մի պատասխան Հիսուսի այս խոսքերով է արցախցիներին դիմում Արցախի թեմի առաջնորդը։ Ստեփանակերտի մայր եկեղեցում Սուրբ Ծննդյան պատարագի ժամանակ Վրթանես եպիսկոպոսը հորդորեց չտրտմել սննդի պակասից, բավարարվել եղածով։
Հիշենք, թե ինչպես Իսրայելի ժողովուրդը անապատում 40 տարի միատեսակ սնունդ էր օգտագործում։
2023 տարի առաջ Բեթխեհեմյան աստղը 3 իմաստունների ուղեկցեց Հիսուսի մոտ։ Սրբազանը վստահ է, հիմա էլ այդ աստղը ծագում է աշխարից մերժված ու մոռացված Արցախի վրա։ Նա հիշեցրեց ու հուշեց, որ այդ իմաստուն մոգերը Պարսկաստանի, Հնդկաստանի ու Արաբիայի թագավորներն էին։
Միգուցե ավետարանական այս գեղեցիկ դրվագը մեզ հուշում է, որ քրիստոնյական Արցախի եւ Հայաստանի փրկության ճանապարհը։
Սուրբ Ծննդյան պատարագին Արցախի պետնախարարն էր մասնակցում, գործող ու նախկին նախագահները։ Վրթանես Սրբազանի խոսքով Արցախի ապագան այսօր նորից դարձել է հայի արժանապատվության քննություն, ստապվելու կարիք կա, այնինչ անտարբերության ու թմրության մթնոլորտ է։
Արցախը եւ մեզանի յուրաքանչյուրը պիտի դառնա մեր ազգի հոգու եւ խղճի զարթուցիչը։
Բրնձով եւ չամիչով փլավ, ահա այսօրվա տոնի գլխավոր ուտեստը։ Բրինձը մարդկությունն է եւ այն բացակայում է Արցախի բոլոր խանութներում։
Սիկյանք գնի, մարդիկ առաջի ձևին ապրան, մենք մարդիկ ինչ ապրում են, դուսսսկյա մեն բրինձ չկա, մեն ապրանք չկա, մեն պեն չկա, մեր խոխը չի օդին։
Հիմա միայն մի քիչ խմիչք է մնացել, շատ բարդ է թվարկել, թե ինչ չկա խանութներում։
Տանել չունենք, հլին չկա յուլ անգամ։ Ինչս ցալանք առնենք, բավականին քիչ պենք առավ։
Ուտելիք ենք մանգալի, տեսնենք որտեղ էս ինչ կճարենք, որպեսզի գոյատևենք, համարյա դատարկեն։ Չկա հրաշնահերթ, ոչինչ չկա, ասեն կարտոշկա, բանջարեղը բավշե գոյություն չունի։
Ներկա պահին խանութը գրեթե դատարկ վիճակում է։ Խանութի վիտրինաները սաղ դատարկ են։ Մենակ խանութում ներկա պահին կարող ես հաց գտնել, խմիչք, ջրեղեն։
Մի շարք վաճառակետեր փակվել են, ապրանք չկա, խանութի դուրը բաց պահելն իմաստ չունի։ Արցախի կառավարությունը պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքներ է խանութներին տալիս, դրանք շատ արագ սպառվում են, մարդիկ դժգոհում են, ինչու կտրոնային համակարգ չի ներդրվում, որ մթերքը բոլորին հասնի։
Եթե տալոնային համակարգը լինի,
մինչ կառավարությունում տարբերակներ են քննարկում, թաղավարձի Էլմիրա Ալավերդյանը հարցի արագ լուծման իր մեթոդն է առաջարկում։
Մեր գյուղապետը թաղերով ցուցականի ցուցակը դնի խանութանի արչև, գան օգտվեն, այդ ձևի ավելի համաչափ կլինի եւ բոլորն էլ գոհ կլինեն։
Ադրբեջանական կողմն արցախցիների միակ ճանապարհը փակ պահելուց բացի նաև կրակում է հող մշակող գյուղացիների վրա։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության տեղեկացմամբ այսօր կեսօրին Մարտունու Հացի գյուղի տրակտորիստի ուղղությամբ են կրակել ադրբեջանական մարտական դիրքից։ Իգոր Աբրահամյանը պատմեց, մի քանի անգամ փորձել են գարի ցորենցանել իրենց դաշտերում, չի ստացվել, կրակել են։ Այսօր նույն պատմությունը, թեպետ ադրբեջանական կողմի պահանջը, թե աշխատեք միայն ռուս խաղաղապահ ների ներկայությամբ բավարարված է եղել։
Խաղապանելն լա կանած են յանքան ճոկալով եմ իզրային կրակում, յանքը որսում աշանում էր հանեցիկլի, որսում աշատարդ են կրխանել։
Ձմեռը կիսվում է, ադրբեջանական շնչի տակ ապրող արցախցիները դեռ փորձում են աշնանացան անել։ 26 օր շրջափակման ու հումանիտար ճգնաժամի մեջ գտնվող արցախցիների համար միայն մեկ լավ լուր կա։
Քրիստոս ծնավ եւ հայտեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտեցավ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Երևան, ծննդյան տոների գլխավոր իրադարձությունն այսօր մայրաքաղաքի ամենամեծ եկեղեցում Գրիգոր Լուսավորչի տաճարում առավոտյան անցկացված պատարագներ, դրա ընթացքում հայ առաքելական եկեղեցու հովապետ Գարեգին II-ը բնականաբար չշրջանցեց Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100,000 քրիստոնյաների շրջափակման թեմանի դեպ, ինչպես և նախորդ տարիներին երկրի քաղաքական ղեկավարությունը կաթողիկոսի մատուցած պատարագին ներկա չէր։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հաստատուն ու աննկուն մնացեք հայրենի հողում ապրելու և արարելու վճռականության մեջ, եկեղեցին ձեզ հետ է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնի արթիվ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում պատարակ մատուցեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, իր պատգամը ուղղելով արդեն 26 օր շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիներին։ Կաթողիկոսը իր խոսքում ընդգծեց. Արցախը շարունակում է պայքարել հանուն պատմական արդարության վերականգնման։
Սիրելի արցախցիներ, մեր ժողովրդի մտածումներն ու հայացքներ այս օրերին առավելաբար ձեզ են ուղված։ Դուք, որ դժվարությունների առջև երբեք չեք ընկրկել ու չեք նահանջել, այսօր էլ տոկունությամբ շարնակում եք հերոսաբար պայքարել հանուն ձեր ազատ ու անկախ կյանքի, հանուն պատմական արդարության վերականգնման։ Ձեր քաջ նախնյաց փառավոր օրինակով հաստատուն ու աննկուն մնացեք հայրենի հողում ապրելու և արարելու վճռականության մեջ։ Մեր Սուրբ Եկեղեցին աշխարհասփյուռ իր թեմերով ձեզ հետ է, աջակից ու զորակից ձեզ։ Ձեր հիմնարար իրավունքների պաշտպանության արդար պահանջը հաղթանակելու է համայն հայության ջանքերով և միջազգային հանրության սատարումով։ Հավատում ենք, որ Աստուծո ողորմությամբ մեր ժողովուրդը իրեն պատած խավարի մեջ պիտի լույս ծագեցնի և դիմագրավի իր կյանքում ծառացած լրջագույն մարտահրավերներին։
Աշխարհին և մարդկությանը խաղաղություն մաղթելով կաթողիկոսը խոսեց Արցախի և Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հարձակումների հետևանքով ծանր կորուստների ցավի տառապանքի մասին։ Ընդգծեց. «Ճշմարիտ նորոգության կարիք ունենք, որպեսզի պետությունը նոր վտանգի չենթարկվի»։
Այսպիսի նորոգությամբ է, որ կարող կլինենք հայրենական մեր կյանքից բացառել ամենայն չարն ու անարդարը, վախի, բռնության, ատելության ու հարմարվողականության կործանարար դրսևորումները, և հայրենիքի բարվոք ապագայի տեսականով համախմբել ազգային ողջ ներուժը, ամրագրել միմյանց հանդեպ հարգանքն ու սերը, վստահության հաստատուն հիմերի վրա խարսխել Հայաստան սփյուռք գործակցությունը։ Պատմական փորձառությամբ գիտենք, որ նեղություններից հաղթանակած ենք դուրս եկել, երբ եղել ենք միաբանված ընդհանրական նպատակների շուրջ։
Հայաստանի նախագահը, վարչապետը, ինչպես նաև բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ ներկա չէին Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցու մատուցած պատարագին։ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի պատերազմից հետո արդեն երրորդ անգամ չի մասնակցում կրոնական այս ծիսակատարությանը։ Փաշինյանը Սուրբ Ծնունդը շնորհավորել էր 3 սաղմոսով։ Իր այսօրվա պատգամով կաթողիկոսը հորդորեց գիտակցել, որ բոլորս պատասխանատու ենք հայրենիքի և սերունդների առջև, և չպետք է վտանգի ենթարկենք անկախ պետականությունը։ Գարեգին II-ը ամանորի գիշերը ևս իր ուղերձում շեշտել էր. Երկիրը կանգնած է անվտանգային մարտահրավերների առջև, և միայն լիարժեք միաբանվելով է հնարավոր դուրս գալ ծանր կացությունից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Լաչինի Միջանցքի շրջափակման թեման, հիշեցնեմ, որ երկու օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հայտարարեց, թե այս պահին Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի ապաշրջափակման շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում, չնայած դրան հայտնի է, որ շփումները հայկական և ադրբեջանական կողմերի, ինչպես նաև Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատարության միջև մեկնարկել էին դեռ շրջափակման առաջին օրերին։ Ի վերջո, ինչ է քննարկվում այդ բանակցությունների ընթացքում և ինչ պահանջներ է առաջ քաշում պաշտոնական Բաքու։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանին այս հարցն է ուղել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Պան Բաբայան, արդյոք դիտարկվում է միջանցքում ադրբեջանական որևէ անցակետի կամ գուցե ստուգման մեխանիզմի ներդրումը, որտեղ կարծես իրենց ուզածը դա է և պատճառաբանում են, թե այդտեղով զենք է անցնում։
Դա ստուգման կետ չի լինելու, դա լինելու է պարզապես ձերբակալման կետ։ Լաչինի միջանցքում որևէ կետ չի կարող լինել ըստ 20 թվականի այդ չարապաստիկ պայմանագրության։ Հիմա եթե խախտում են և դրանով փաստորեն իրենք ցույց են տալիս, որ գոյություն չունի փաստորեն Լաչինի միջանցք հասկացությունը, որ կոպիտ խախտում է միջազգային պայմանագրությունների, իսկ 20 թվականի այդ պայմանագրությունը պայմանագիր է, կարելի է ասել, և դասվում է միջազգային պայմանագրի շարքը, հետո էլ ասելու են, գիտեք ոնց է, Ստեփանակերտում էլ պիտի հսկիչ կետ լինի, մենք պիտի դպրոցների մեն մարդիկ ունենանք կառավարման համակարգում, դա արդեն գիտեք պարզ է, ինչին է բերել։
Երբ Մոսկվան հայտնում է, որ ընդանում են բանակցություններ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, ինչ նկատի ունի։
Մեն երկու կողմ են, որ բացարձակապես տուժում են։ Դա Արցախն է, որը Սովամայի է ենթարկում, և դա Ռուսաստան, որը կրում է և քաղաքական, և իմիջային հսկայական կորուստ։ Բացի դրանից նա նաև երաշխավորն է քաղաքության և կայունության պահպանման դարաշրջանում, և Լաչինի միջանցքը գտնվում է իրենց պատասխանատվության ներքում։ Հետևաբար իրենք էլ են շապազանց շահագրգռված, որպիսի այդ ճանապարհը վերաբացվի, և տանում են նաև իրենց խողովակներում համապատասխան քննարկումներ և բանակցություն։
Այսինքն ձեր արձև դրվում են պահանջներ, որոնք դուք հրաժարվում եք կատարել։
Էկո ահաբեկիշները նույնիսկ պահանջ են կաշում, որ պետք է Ստեփանակերտում լինի ադրբեջանական ադմինիստրացիա և այլն, ու սա պարզ է, որ անընդունելի բան։ Հետևաբար պետք է աշխատանքները շարունակվեն և կարողանանք այդ ծանրագույն իրավիճակից դուրս գալ։
Հիմա ինչ են իրենք ուզում, որ բաց են ճանապարհը, դա նկատի ունեմ։
Այս պահի դրությամբ որևէ նոր բան չեն հայտարարում, ուղղակի կանգնած են այն։ Կաշենի նաև այդ հանքավայրը Պաշտպան և Բեզմետոս ընկերությունը դադարեցրել երկրորդ։ Լավ, սրանից էլ ավելի ծանր մեզ համար քայլ, 2000 մարդ Պաշտպան զրկվել է իրենց աշխատանքից։ Մեր պետական բյուջեի երկամուտների մի պատկառելի Պաշտպան աղբյուրը այս պահի դրությամբ չեզոքացված։ Բա ինչի չենք հայլեր դենալ։
Դուք համաձայն չեք այդ թվում և Հայաստանում հնչող քննադատության հետ Ռուսաստանի հասցեին, որ միջոցներ չեն ձեռնարկում, արևմտյան երկրները ուղիղ կոչ են անում Ադրբեջանին բացել ճանապարհը, Ռուսաստանը դա էլ չի անում։
Ո՞վ է այս իրավիճակում կորուստներ կրում։ Միայն Արցախը ու Ռուսաստան։ Չէ, սա փաստ է, չէ՞։ Հիմա ժողովրդի շրջանում են մարդիկ, մտածում են, որ թողում են, որ մանք չէ, դա պետք է նույն Ռուսաստանին, որ իր դիրքերը թուլանա նաև հասարակության շրջանակներում և այլ, իհարկե ոչ։ Լավ, մենք շատ երախտապարտ ենք, որ տարբեր երկրներ կոչ են անում Ադրբեջանին բացել, բայց կոչերով պիտի միայն սահմանապատում։ Իսկ ով ունի ամենամեծ լծակը տնտեսապես Ադրբեջանի վրա ազդելու, ոչ միայն Ռուսաստանը և ոչ այնքան Ռուսաստանը։ Հետևաբար պետք է նաև համապատասխան քայլեր չէ ձեռնարկեն, պատժամիջոցներ իրարեն Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց մենք տեսնում ենք, որ պատժամիջոցներն ունիսկ չեն էլ մտածում այդ ամենի մասին։
Դե Ռուսաստանն է այդ պարտավորությունը ստանձնել, պան Բաբայան, ոչ թե արևմուտքը։
Բայց Ռուսաստանը ստանձնել է պարտավորության մի մասը։ Ինչ է միջազգային իրավունքի պահպանումը միայն Ռուսաստանն է անում։ Հիմա եթե տեսնում ենք, որ մենք էլ ասել ենք, որ մանդատի հետ խնդիր կա, այդ խաղաղապահները չեն կարող պարտադրեն խաղաղություն, նրանք միայն խաղաղությունը պահպանում են, ըստ թվականակը քիչ է, չի կարելի տալ իրենց մանդատ և թվականակը շատացնել, չէ, քայլեր չեն ձեռնարկում, չի կարելի պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, սառեցնել այդ երկրի անդամակցությունը տարբեր միջազգային կազմակերպություններին, որոնց գործունեության հիմքում գրած է այնտեղ, ընկած է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության, խաղաղության և կայունության ապահովումը։ Մեկը, եթե միջանցքը անմիջապես այնտեղ պահպանում է խաղաղությունը, մյուսը պետք է քաղաքական բաղադրիչով այդ ամենի մասնակից լինի։
Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի շրջափակման 26-րդ օրն արձարծվող եւս մեկ կարևոր հարցը ճգնաժամում միջազգային կառույցների հնարավոր ներգրավումն է նախ եւ առաջ խիստ հավանական մարդասիրական աղետը կանխելու համատեքստում։ Այս առումով Ղարաբաղում սննդամթերքի պաշարների սպառմանը զուգահեռ առավել հաճախ են սկսել կարծիքներ հնչել, որ պաշարված տարածաշրջանի հարցերով պետք է զբաղվեն նաեւ ՄԱԿ-ի մասնագիտացված գործակալությունները, մասնավորաբար Պարենի համաշխարհային ծրագիրը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում Արցախին օգնություն տրամադրելու խնդրով դիմել է ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրին։ Արտգործնախարարությունից հայտնում են միայն, որ իրենք ու համապատասխան պետական գերատեսչությունները մշտապես կապի մեջ են միջազգային տարբեր կառույցների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի արդյունքում առաջացած խնդիրների հասցեագրման համար միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության փորձագետ Սոսի Թաթիկյանն ասում է, միայն Երևանի դիմումը բավարար չէ։ Դրանից հետո անդրաժեշտ է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հանձնարարականը կամ Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Նկատում է, երկուսն էլ դժվար հասանելի են։
Առանց Ադրբեջանի համաձայնության կամ առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի ցավոք սրտի դա հնարավոր չի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նույնիսկ հայտարարություն հնարավոր չեղավ ընդունել, ինչպես տեսանք մի քանի օր առաջ, քանի որ կոնսենսուս չեղավ, դա է հիմնական խնդիրը։
Իսկ Ադրբեջանի համաձայնությանը հասնել ըստ փորձագետի հնարավոր է Բաքվի վրա միջազգային հանրության ճնշման դեպքում, ասում է, նման նախադեպ կա Դարֆուրը։
Դարֆուրում, որը Սուդանի մաս է կազմում, 2008 թվականին այդպիսի օգնություն հասցվել է, և դա արվել է այն պարագայում, երբ Սուդանի կառավարությունը ստեյության ցեղասպանական քաղաքականություն էր իրականացնում Դարֆուրում, սակայն այնտեղ այնպիսի օրհասական վիճակ էր տիրում, որ Ալ-Բաշիր անգամ, որը հետագայում գնաց Հաագայի դատարանում դատվելու, չկարողացավ դա մերժել։
Պատերազմից ու հակամարտությունների ստուժածների պաշտպանության միջազգային Ժնևյան կոնվենցիայի համաձայն, եթե քաղաքացիական բնակչությունը չափից ավելի ծանր զրկանքներ է կրում իր գոյության համար, այնպիսի պաշարներով անբավարար ապահովված լինելու պատճառով, ինչպես օրինակ պարենամթերքը և բժշկական նյութերը, ապա կողմերի համաձայնությամբ անցկացվում են քաղաքացիական բնակչության օգնություն ցուցաբերել գործողություններ, որոնք կրում են բացառապես մարդասիրական և անկողմնակալ բնույթ։ Միջազգային կազմակերպությունները տարիներ առաջ հենց այս հոդվածին էին լայնորեն հղումանում, երբ փորձում էին մարդասիրական օգնություն հասցնել Դարֆուր։ Վարչապետի ավիացիոն հարցերով նախկին խորհրդական ավիատոր Հակոբ Ճաղարյանն այդ մասին սեփական փորձից գիտի։ Տարիներ առաջ նրա ղեկավարած ավիաընկերությունը նման թռիչքներ է կատարել Աֆրիկայի թեժ կետերում։
Իմ ավիաընկերությունը բազմաթիվ թռիչքներ եմ կատարել դեպի շրջափակված Դարֆուր, որը Սուդանի արևմուտքում է գտնվում Չադի սահմանին, թռիչքներ կատարել դեպի Զայիրի Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության արևելյան տարած Կիսանգանի ուղղությամբ։ Այդ են դեպքն է, երբ ՄԱԿ-ը որոշում է ընդունում մարդկանց օգնի, որտեղ աշխարհը չի ղեկավարվում բանդիտական նորմաներով։
Ճաղարյանն ասում է, օդափոխադրումների համար Ստեփանակերտի օդակայանը կարող է օգտագործվել, այն ըստ մասնագետի պատրաստ է նման թռիչքներ ընդունել։
Ես ծանոթ եմ նրա վիճակին, տեխնիկական, ֆիզիկական վիճակին, դեռևս Փաշինյանի խորհրդական աշխատելու ժամանակ ես ծանոթացել եմ այդ ամեն ինչին։ Օդանավակայանը հիմնովի վերանորոգ ված է, շենքը վերակառուցված է, ամբողջությամբ համապատասխանում է ուղևորների և բեռների տեղափոխման կազմակերպմանը, օդանավակայանի դաշտը թռիչքուղին վերանորոգված է, երկարացված է։
Ստեփանակերտից այս օրերին բարձրաձայնում են մայրաքաղաքում գտնվող օդակայանի գործարկման անհրաժեշտության մասին։ Երեկ էլ նման կոչով ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների առաջնորդներին դիմել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահը։ Արցախի արդեն 4-րդ շաբաթը շարունակվող պաշարման ընթացքում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ 10 տոննա հումանիտար բեռ, դեղորայք, մանկական կեր, բուժօգնության համար նախատեսված պարագաներ են տեղափոխվել Արցախ։ Մինչ այդ օրական Հայաստանից Ղարաբաղ էր մտնում մոտ 400 տոննա բեռ։
Հիմա շատ են խոսում հումանիտար airlift, այսպես կոչված, օդային ճանապարհով օգնություն հասցնելու մասին։ Ադրբեջանը կարող է ասել, դրա կարիքը չկա, քանի որ Կարմիր խաչի բեռնատարերը կարող է արդեն անցնեն և բերեն օգնություն, և շեշտը դրա վրա դնի, և այդպիսի տեխնիկական պատճառաբանությամբ մերժի։
Ըստ փորձագետի վտանգավոր է նաև խնդրին միայն հումանիտար երանգ հաղորդելը։ Թաթիկյանը կարծում է, որ այս դեպքում հավասար կշռված մոտեցում է պետք։
Եթե մենք հարցին տանք զուտ հումանիտար բնույթ, մենք կարող ենք գնանք կարճատև լուծումների, իրավիճակը նորմալիզացնենք եւ քաղաքական ու անվտանգային հարցերը չլուծվեն։ Այսինքն այդ շրջափակումը Արցախի կարող է նորմալանալ եւ ասել, ահա, ինչ որ հումանիտար օգնություն այնտեղ մտնում է, մարդիկ դատապարտված չեն ծայրահեղ հասական իրավիճակի, ուրեմն թող այդպես էլ փակ մնա։
Արցախի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը ևս համոզված է, օթային միջանցքի բացումը կարող է փոքրինչ մեղմել իրավիճակը, բայց սա խնդրի լուծում չէ։
Եթե հնարավոր լինի օթային միջանց բացելը, սա նույնպես շատ լավ կլինի մեր ժողովրդի համար։ Իհարկե պետք է նաև անվտանգությունը ապահովի, քանի որ արդեն իսկ Արցախը անկլավ է, այսքան փոքր չի եղել որևէ անգամ իր ողջ պատմության ընթացքում։
Դավիթ Բաբայանը հայտարարում է, որ երկարաժամկետ լուծումը պետք է լինի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության դրույթների վերականգնումը։
Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակմանը զուգահեռ Ադրբեջանը հայտարարում է միջազգային դատարան դիմելու մասին, որով նա պահանջում է, որպեսզի դատական այս մարմինը Երևանին պարտավորեցնի դադարեցնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ականապատումն ՈՄ-ի և ականների տեղափոխումը Լաչինի միջանցքով։ Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի տարածքի ականապատման մասին պնդումներն ադրբեջանական հայտարարություններում սկսեցին նկատվել 2022 թվականի ամռանից, ամեն անգամ նախորդելով Բաքվի կողմից ձեռնարկվող հերթական հարցակ գործողությանը։ Ինչ պատճառով է Բաքուն այսօր ակտիվացնում այս թեման, փորձել է պարզել Լուսինե Մուսայլյանը։
Հայ-ադրբեջանական աջող դիմակայության ֆոնին Բաքուն արդարադատության միջազգային դատարանից պահանջում է պարտավորեցնել Հայաստանին դադարեցնել ադրբեջանական տարածքների ականապատումը եւ Լաչինի ճանապարհի օգտագործումը Ղարաբաղ ականներ տեղափոխելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը։ Սա Բաքվի արդեն երկրորդ հայցն է դատարան ականապատման հարցով հրատապ միջոցներ ձեռնարկելու պահանջով։ Հայկական կողմի դեմ նոր բողոքը Բաքուն ներկայացնում է Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող արգելափակման զինված բախումների վերսկսման մտավախությունների ֆոնին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ ապացույցներ է ներկայացրել 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի կողմից ադրբեջանական տարածքներն ականապատելու մասին։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, անցած տարվա օգոստոսից ի վեր Ադրբեջանում մասնավորապես բնակելի շրջաններում հայտնաբերվել է ավելի քան 2700 ական արտադրված 2021 թվականին Հայաստանում։ Անցած շաբաթներին խնդրի մասին խոսելիս Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Վայրամովը հայտարարել է, թե հայտականների եւ այլ տեսակի սպառազինության փոխադրման համար օգտագործվում է Լաչինի ճանապարհը, որը նախատեսված է բացառապես հումանիտար նպատակներով։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարություններով չեն սահմանափակվել։ Անցած տարեվերջին երկրում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդների համար հատուկ շրջայց են կազմակերպել դեպի Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ տեղում ցուցադրելու իբր հայտնաբերված նոր արտադրության հայկական ականները։ Մինչ օրը, սակայն, որևէ անկախ աղբյուր չի հաստատել նոր ականապատման մասին Բաքվի պնդումները։ Երևանն իր հերթին հերքում է մեղադրանքները հայտարարում, որ ականների թեման Բաքուն օգտագործում է քարոզչական նպատակներով։ Անցած նոյեմբերին Արմենպրեսի հետ զրույցում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, թե նոր արտադրության ականները ադրբեջանցիները հայտնաբերել են ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղում, այլ 2021 և 2022 թվականներին իրենց կողմից օկուպացրած Հայաստանի տարածքներում։
Մենք չենք հերքում, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում իրականացնում է ականապատման աշխատանքներ, և դա պայմանավորված է Ադրբեջանի կողմից ռազմական նոր ագրեսիաների իրականացման մշտապես բարձր ռիսկի հետ, ինչի ականատեսնենք եղել ինչպես 2021 թվականի մայիսին և նոյեմբերին, այնպես էլ 2022 թվականի սեպտեմբերին։
Ականների հարցը Բաքվի հետ պատերազմի անորակարգի գլխավոր թեմաներից է։ Ադրբեջանին անհրաժեշտ է 30 և 25 միլիարդ դոլար ականազերծման հետ կապված հարցերի լուծման համար նախագահ Իլհամ Ալիևի հաշվարկներն են։
Azerbaijan needs nearly 30 years and $25 billion to solve the issues related to demining.
Նրա խոսքերով 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո ականների պայթյունների հետևանքով մոտ 250 ադրբեջանցի է զոհվել կամ վիրավորվել։
Bu minalar 2021-ci ildə ora bastırılmış. Yani müharibədən sonra Այսինքն մեր դեմ պատերազմը շարունակվում է, զոհվում են մեր քաղաքացիները, կարող ենք մենք թույլ տալ նման բան, երբեք։ Սա Ադրբեջանի դեմ բացահայտ ահաբեկչական գործողություն է։
Հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու Հայաստանի կոչերին զուգահեռ Բաքուն էլ հայկական կողմից պահանջում է ականապատման քարտեզներ, որոշ փաստաթղթեր ստանալուց հետո էլ հայտարարել, թե ճշգրիտ քարտեզներ է ակնկալում։ Մինչդեռ հստակ չէ, ունի նման քարտեզներ հայկական կողմը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության անանուն պաշտոնյանները միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետների հետ զրույցում ասել են, որ նման քարտեզներ չունեն։ Այս մասին ասվում է կազմակերպության զեկույցում հրապարակված 2021 թվականի հունիսին, թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը հրաժարվել են միանալ ականների արգելման մասին միջազգային կոնվենցիաներին։ Երևանը հավաստիացնում է, որ կդադարի ականների կիրառումը, եթե Բաքուն ևս նման պարտավորություն ստանձնի։
Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող դրամատիկայի իրադարձությունների ֆոնին Ադրբեջանը հայտարարում է, որ 2023-ին մեծացնելու է Եվրոպա արտահանվող գազի ծավալները, դրանք հասցնելով 11 միլիարդ 600 միլիոն խորանարդ մետրի։ Այստեղ, սակայն, մի հարց է ծագում. Արդյոք Ադրբեջանն իրոք բնական գազի նման մեծ պաշարներ ունի, թե խոսքը Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցման պարզունակ, և ինչն ամենակարևորն է փոխշահավետ սխեմայի մասին, երբ եվրոպացիները շարունակում են գնել ռուսական գազը, բայց արդեն ադրբեջանականի անվան տակ։ Լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Մոտ մեկ ամսից փետրվարին եվրոպական 5 պետություններ՝ Ավստրիան, Հունգարիան, Սլովակիան, Ռումինիան և Բուլղարիան Բաքվում կներկայացնեն իրենց համատեղ ծրագիրը Ադրբեջանից հավելյալ գազ ստանալու վերաբերյալ։ Նախագիծը առաջարկում է Ադրբեջանին օգտագործել այդ երկրների արդեն իսկ գործող խողովակաշարերը նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելու կամ փնտրելու փոխարեն։ Դա հնարավորություն կտա սկսել գազի առաքումը անմիջապես։ Ամիսներ առաջ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադևը ընդգծել համաձայնությունը ձեռք է բերվել անցած հուլիսին Ադրբեջանի նախագահի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի միջև։
Պարոն Ալիևի և Տիկին վոն դեր Լեյենի միջև ստորագրված փաստաթուղթը ենթադրում է նոր մոտեցում, ինչի շնորհիվ տարիներ սպասելու փոխարեն մենք կարող ենք անմիջապես ուղարկել ադրբեջանական գազը, օգտագործելով մեր երկրների ենթակառուցվածքային ցանցը։ Այս ճանապարհով ադրբեջանական գազը կհասնի կենտրոնական, արևմտյան ու հարավային Եվրոպա, առավել արագ ու վստահելի։
Ադրբեջանից հավելյալ գազ ստանալու համար Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը անցած տարի անձամբ էր մեկնել Բաքու։ Բանակցությունների ավարտին եվրոպացի պաշտոնյաները գոհունակությամբ հայտարարել էին Ալիևի հետ գործարքը թույլ կտա կրճատել Եվրոպայի կախվածությունը Ռուսաստանից։ Բրնապետ առաջնորդի հետ Եվրոպայի համաձայնությունը, սակայն, նախ իրավապաշտպանները քննադատեցին։ Հիմա էլ տնտեսագետներն են Բրյուսելի համար անհարմար հարցեր բարձրացնում։
Իմ
հարցը էներգակիրների մատակարարման վերաբերյալ է և ուղում եմ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Անցած ամռանը վոն դեր Լեյենը պատճառաբանում էր, թե մենք ուզում ենք կրճատել կախվածությունը ռուսական գազից, բայց հիմա պարզվում է, Ադրբեջան ինքն է պայմանագիր կնքել ռուսական Գազպրոմի հետ, որպեսզի 1 միլիարդ խորանարդ մետր ռուսական գազ ստանա։ Սա նշանակում է, որ ի վերջո ռուսական այդ գազը հասնելու է Եվրամիություն Ադրբեջանի միջոցով։ Կարող եք դա բացառել։
Գերմանիայի դաշնային կառավարության ներկայացուցիչը անցած նոյեմբերին ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել էր այս պնդումը, նկատելով, թե հարցը պետք է ուղղել գործարքը բանակցողին՝ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։
Դուք ճիշտ նշեցիք, Եվրահանձնաժողովի նախագահն էր մեկնել Ադրբեջան։ Դա Եվրահանձնաժողովի նախաձեռնությունն է, և ես չեմ կարող մեկնաբանել։
Ցլակները Եվրահանձնաժողովի կողմը ուղղելու հորդորը, սակայն, լրագրողներին չեր գոհացրել, հավելյալ հարցեր հնչել, ինչպես է Գերմանիան արձագանքում սրան։
Եթե Ադրբեջանը Ռուսաստանից 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է գնում, մտցնում է իր համակարգ, հետո այդտեղից գազ մատակարարում Եվրամիությանը, այդ թվում Գերմանիային, մեծ է հավանականությունը, եթե ոչ հաստատ է, որ այդ երթուղով ռուսական գազը հասնում է այստեղ, կարող եք դա բացառել։
Դուք անշուշտ ճիշտ եք, այս դեպքում ոչինչ չենք կարող բացառել։ Ունենք գազի համաշխարհային շուկա և հեղուկ գազի դեպքում, օրինակ, դրա ծագման հստակ վայրը չի կարող ճշգրիտ որոշվել։
in der EU aus Russland.
Եվրազիանետը դեռ շաբաթներ առաջ էր գրել, որ Ադրբեջանը այս պահին սեփական ուժերով չի կարող կատարել Բրյուսելի առջև ստանձնած պարտավորությունները, եւ Եվրոպային հավելյալ գազ մատակարելու համար Ադրբեջանը ստիպված է լինելու այլ աղբյուրներ փնտրել։ Ադրբեջանական շահդենիզը շահագործող կոնսորցիումին մոտ կանգնած աղբյուրը մասնավորապես հաստատել էր, որ հանքավայրից հավելյալ գազ արդյունահանելու պայմանագիր մինչ այս պահը չի քննարկվել, եւ ուժի մեջ են նախապես համաձայնեցված 10 միլիարդ խորանարդ մետրը։ Բաքուն մինչդեռ խոստացել էր այս թիվը կրկնապատկել։ Այս ֆոնին էր, որ Ադրբեջանը անցած տարեվերջին պայմանագիր կնքեց ռուսական Գազպրոմի հետ մոտ 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ ներկրելու մասին։ Ստացվում է, Ռուսաստանը այդուամենայնիվ վաճառում է իր գազն ու շահույթ ստանում չնայած պատժամիջոցներին։ Ադրբեջանն էլ ռուսական գազը օգտագործում է ներքին շուկայում, իսկ ավելցուկը վաճառում է Եվրոպային, դառնալով վստահելի գործընկեր։ Շահում է Պուտինը, շահում է Ալիևը, օրերս գրել էր գերմանական Բիլդը ընդգծելով, երկու բռնապետ առաջնորդներ, որոնց նմանություններն ակնհայտ են։ Պուտինի պես Ալիևն էլ պատերազմ է սանձազերծել հարևանի դեմ, և Պուտինի պես նա էլ չի խոշում խաղաղ բնակչությանը ձմռան շեմին թողնել առանց գազի, և անգամ նրանց սննդի մատակարարման միակ ճանապարհն է փակել։ Չնայած դրան, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը անցած դեկտեմբերին գործարք կնքեց Ալիևի հետ մաքուր էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ, մաքուր կլիմայի, բայց ոչ բարոյականության առումով, ընդգծել էր Բիլդը։
Ղարաբաղի շրջափակման առաջին իսկ օրվանից հայտնի դարձավ, որ Երևանում և Հայաստանյան մի շարք այլ բնակավայրերում են մնացել և չեն կարողանում հայրենիք վերադառնալ հազարից ավելի արցախցիներ։ Պարզվում է, սակայն, որ հակառակ դեպքերը ևս լինում են։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսուհին, որն ի դեպ 6 երեխաների մայր է, բնակվում է Շիրակի մարզում, և նրա կարճատև այցելությունը Լեռնային Ղարաբաղ ձգվել է արդեն գրեթե մեկ ամիս։ Սաթենիկ Կազմանցյանն է պատմում։
Мама.
Ванте. Ванте.
Да. Что случилось?
Там я не знаю. Я вам верну деньги.
Там. Отгели.
Отгели. Отгели.
Отгели. Да.
Արցախի շրջափակման հետևանքով Մարկարյանների 6 անչափահաս երեխաները մնացել են առանց ծնողական խնամքի։ 44-օրյա պատերազմում միակ որդուն կորցրած ընտանիքը Լաչինի շրջանի հանձնումից հետո ստիպված էր տեղափոխվել Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղ։ Մայրը, Նաիրա Մարկարյանը, դեկտեմբերի 11-ին մեկնել էր Արցախ բնակարանի գնման սերտիֆիկատը ստանալու, և արդեն 1 ամիս է չի կարողանում վերադառնալ երեխաների մոտ։
Ահավոր տաժան վիճակի մոտս դե խելքն ընդեղ ես տեղ ահավոր ծայնր է վիճակը։ Դե ասեմ է դե հարցին ինչպես կոնարան վեսել մոգինի։
6 աղջիկներից ավակը 16 տարեկան է, փոքրը 3, ամենաշատը հենց փոքրերն են դժվար տանում մոր բացակայությունը։ 3-ամյա Տաթևն ու 6-ամյա Անին ամեն անգամ տեսակապով մոր հետ խոսելիս դժվարությամբ են զսպում հոզմունքը, բայց փորձում են թաքցնել արցունքները մայրիկից։
Կառուցել ենք ուղղակի եղեքը գլացքը։
Երեխաներն ունեն խնամակալ, նրանց հարցերով համայնքապետարանն ու մարզպետարանն են զբաղվում, մինչև մայրը կկարողանա շրջափակումից դուրս գալ։ Սննդի, հագուստի, վառելիքի հարցն են փորձում լուծել։
Ամեն ինչ, չգիտեմ, նորմալ է այդ կողմից, բայց մենք մեր մամային են կարոցում, մեր մամային են ուզում։
6 երեխաները նոր տարին դիմավորել են խնամակալի ու Մայիսյանի վարչական ղեկավարի հետ, նաև հյուրեր ընդունել։
Դեմ ճիշտ ասած, տոնածառ ընդհանրապես նստրամատրություն չկար, որ տոնածառ ունենք, քանդենք գեր Արգինեն ու գեր Հրիսիմենելի ստիպելով իրանք էլ եկան, մասնակցեցին, տոնածառ դրեցինք, կան բաներ, որ իրանք վերեցին սեղանի համար, դրեցինք համել, որ մեր մաման ուրախանար, չի մանար, որ ինքը ստեղ չի, մենք իր կարիքը շատ ենք զգում, ոնց որ ընկեր Արգինեն ու գերհարությունը լրացում են իր տեղը, մինչև ինքը որ կա։
Ապրես կանձ ես, այդ իսնի, ինչ ես ասել ուզում էր պատին, նա ինձ մոտ, այդ հաղցել ես։
Վեցանչապահասներն արդեն 1 տարի է մոր խնամքին են ընտանիքի հայրը քրեակատարողական հիմնարկում է։ Նա Հրամարկարյանը մի ցանկություն ունի, որ վաղը ճանապարհը բացվի ու կարողանա հասնել պատերազմում զոհված որդու գերեզմանին։ Վաղը նրա ծննդյան օրն է։
Ես ձեզ շատ կուզեմ, որ ես եկեցի համար դեղ
եղնի։ Մենք կեշտանք հոնքը դեղտեր։
Եկեցի համար մենք կեշտանք հոնքը վարենք կանք։
Ավակ դուստրը Սյուզաննան այսօր եկեղեցի էր գնալու ու մի խնդրանք ուներ։
Այսօր ես պատրաստ եմ, որ գնա եկեղեցի։ Ամեն անգամ գնում ուղղում ենք, որ ոչ մենակ մեր մաման բոլորը կան հասնեն։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան և տեսնենք, թե այս ֆորմալ առումով տոնական, բայց տրամադրությունների առումով ոչ այնքան ուրախորերին, ինչ են մտածում մայրաքաղաքի բնակիչները։ Նանե Սահակյանը առավոտյան պատարագից հետո զրուցել է երևանցիների հետ, պարզելով, թե որոնք են նրանց հիմնական սպասելիքները նոր մեկնարկած 2023 թվականից։
Պատրաստ ենք դուրս եկել խաղաղություն մաղթելով մեր ազգին, ամենակարևորը խաղաղություն լինի մեր երկրին, մեր հայոց աշխարհին։
Ես խաղաղություն եմ ուզում, ինչպես բոլորը, թե արտաքին, թե մարդկանց ընտանիքներում։
Ցավոք սրտի խաղաղությունն ու ապահովությունը միայն մեզնից չի կախված, հարևաններից էլ է կախված։ Այդ առումով ինչ մտքեր էլի ունեք, հույս ունեք, որ կհաջողվի իրենց հետ ունենալ խաղ։
Իմ հույսը Աստծո վրա է, մարդկանց վրա հույս դնել հնարավոր չի։
Ուզում ենք, երազում ենք, որ ամեն ինչ լավ լինի։
Բայց ինչ է կարծում, իրականում հնարավոր է ունենալ խաղաղություն խաղաղ
տարի։ Չեմ կարաս։ Հաջողակ տարի լինի, առողջ տարի լինի, փորձանքից պրծնենք Ադրբեջանի, երեխեքը լավ լինեն, բախտավոր լինեն, այդքան բան աղջիկ։
Հավատում եք, որ հնարավոր է։
Մի գուցե, որ այսքան ժողովուրդը ցանկանում ենք ամենում են, երևի հնարավոր է։
Մի կողմից դուք ասում եք հավատանք ու լավ կլինի, բայց մյուս կողմից Ալիևը նորից սպառնում է Հայաստանին, ձեր կարծիքով այս իրավիճակում հնարավոր կլինի խաղաղություն։
Այո, խաղաղություն մենք կունենանք, մենք ունենք մեծ իշխանություն, որը դիվանագիտությամբ մենք բոլոր հարցերը կլուծենք եւ մեր հավատքով։
Հավատում եք։
Այո։
Այդ եմ խնդրել Աստուն, որ խաղաղությունը լինի մեր ժողովրդին։ Ես չեմ ուզում, որ ոչ մեկի հանդեպ թշնամանամ։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության կողմնակից եք։
Հա, թող լինի խաղաղություն, թող ոչ մի երեխա չմեռնի, կապ չունի, այդ է ադրբեջանցի երեխայա, հայ երեխայա, ընդհանրապես կապ չունի։
Ժողովուրդը մեղ կա, ամենակարևորը խաղաղություն, առողջություն։
Կաթողիկոս իր խոսքում ասում էր, որ պիտի այս փորձություններից հաղթանակած դուրս գանք, ձեր կարծիքով հնարավորություն ունենք առանց մեծ կորուստների։
Իհարկե, հնարավորություն ունենք, եթե ճիշտ քաղաքականություն վարեն, ղեկավարությունը լրիվ լավ կլինի։
Այո, աղոթել եմ դրա համար, հենց զու դրա համար, որ խաղաղություն ունի երկրում։
Բայց այդ խաղաղությունը միայն մեզնից չի կախված, Ադրբեջանից է կախված, այս մասին ինչ եք
ասում։ Դե ես անկակալում եմ, որ մենք պիտի լավ լինենք, էլի, որ մերը լավ լինի, իրանք էլ լավ կլինեն։ Բայց իրանցից ոչ մի բան ես սպասողնի չեմ, էլի, չեմ սպասում իրանցից ոչ մի բան։
Ոչ մի լավ բան։
Ոչ մի լավ բան չեմ սպասում, այո։
Կարծում եք Ադրբեջանի հետ հնարավոր է ունենալ
խաղաղություն։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք, Ադրբեջանը հնարավոր չի, բայց մենք պետք է ուժեղ լինենք։
Ուժեղ լինելով խաղաղություն կլինի։
100%։
Ալիևի սպառնալիք դեպի բնական երևույթ է։ Գիտեցեք, քնում են գեդերն ու քամին, սակայն չի քնում երբեք թշնամին։ Ավետի Սարգսյանի ոսկե խոսքերը պետք է հիշեք։
Դե հիմա էլ պետք է համախմբենք, էլ սև ու սպիտակ չասենք։ Ամենակարևորը պետք է համախմբենք, բոլորս էլ հայ ենք, բոլորս էլ մեր երեխեքն են զոհվել, չնայած իմ ընտանիքը, աղջիկս տղես իր ընտանիքներով ամուսինս բոլորը Ռուսաստան են, բայց ես չեմ գնում, ես իմ հայրենիք։ Բայց ամենակարևորը խաղաղությունը լինի, մնացած ամեն ինչը մենք ինքներս կանենք։
Չէ, առողջությունը լինի։
Դե խաղաղություն,
հա, ամեն ինչ կստեղծենք հետագայում։
Նենց որ ես այն լավ բաներ եմ սպասում, այս տարի պետք է հաջողության, երջանկության և վերելքի տարի լինի։
Այժմ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, հաջորդ շաբաթ Հայաստանը կրկին ներքին գործերի նախարար կունենա ուղիղ 20 տարվա դադարից հետո։ Հայաստանում այս գերատեսչությունը վերացնելու և այն կառավարությանը կից ոստիկանության փոխարինելու որոշումը կայացվեց 2002-ի դեկտեմբերին։ Այժմ ահա երկիրը կրկին վերադառնում է մի համակարգ, երբ ոստիկանության ղեկավարը նախարարների կաբինետի լիիրավ անդամ կլինի։ Արդյոք սակայն դա նշանակում է, որ այս պաշտոնում, ինչպես ընդունված է աշխարհի երկրների մեծ մասում, քաղաքացիական անձ է նշանակվելու։ Հայաստանցի իրավապաշտպանները լուրջ և կարծես թե հիմնավոր մտավախություններ ունեն, որ այս պաշտոնում նշանակվելու է գործող ոստիկանապետը, որն ի դեպ վարչապետ Փաշինյանի համերկրացին է և որոշ տեղեկությունների համաձայն նաև դասընկեր է։ Թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ով կզբաղեցնի նորաստեղծ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը, համակարգելով ոստիկանության, փրկարար, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 կառավարության նիստում անուններ չտվեց, խոստանալով նախարարին և փոխնախարարներին նշանակել հաջորդ շաբաթ։
Մենք արդեն ստեղծել ենք ներքին գործերի նախարարություն և արդեն նախարարության ձևավորման փուլում ենք և հաջորդ շաբաթ մենք արդեն նախարար և փոխնախարարներ կնշանակենք։
Մինչ նշանակումները ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում ակտիվորեն շրջանառվում է գործող ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի անունը։ 48-ամյա Ղազարյանը ոստիկանապետի պաշտոնում նշանակվել է 2020 թվականին, հեղափոխությունից հետո նա արդեն 3-րդ ոստիկանապետն է։ Ծնունդով իջևանցի Վահե Ղազարյանը մինչև հեղափոխությունը ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Տիրիջանի բաժնի պետն էր։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, սակայն, արդեն իսկ շտապել են հայտարարել. Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում պետք է նշանակվի քաղաքացիական անձ և ոչ թե ոստիկանության ներկա կամ նախկին ծառայող։ Հակառակ դեպքում որևէ բարեփոխում անգամ բովանդակային փոփոխություն չի կարելի ակնկալել։ Ոստիկանության համակարգը դիմադրում է բարեփոխումներին, և այդ դիմադրության դրոշակագիր է դարձել Վահե Ղազարյանը, ասում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոնիսյանը, ով նաև ոստիկանական բարեփոխումների համակարգող խորհրդի անդամ է։
Հիմա եթե ռեֆորմների դիմադրության դրոշակագիրը դառնա ամենայն հարգանքով իր նկատմամբ, բայց եթե ինքը դառնա ներքին գործերի նախարար, ապա ռեֆորմը դրանով կանգնելու է։ Կանգնելու է և նույնիսկ այն հաջողությունները, որոնք որ կան ռեֆորմի սահմաններում, հաստատ հետ են գնալու։ Օրինակ այն հաջողությունը, որ բարեկային ծառայության համար բոլոր քաղաքացիները հավասար են, որ բարեկային ծառայությունը հանգիստ վարչական իրավունքից կարող է զրկել իշխանական խմբակցության պատգամավորի, փոխնախարարի, դատավորի նույնիսկ փիլոնազրկի, այդ դրվածքը հաստատ օրինակ էլ չի լինելու, և մենք այլևս չենք ունենալու ծառայություն, որի համար բոլոր քաղաքացիները հավասար են։ Դե գիտեք, դեպքեր են եղել, երբ որ պարեկները կանգնացրել են օրինակ մի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, և այդ պարեկները Վահե Ղազարյանի կողմից գործից հեռացում են, և միայն որոշակի միջամտության արդյունքում այդ պրոցեսը դադարեց։
Յոնիսյանն ասում է, այսօր ունենք ոստիկանություն, որն օրինակ չի կարողանում հանցագործություններն այնպես բացահայտել, որ դրանք հասնեն դատարան։ Այս իրավիճակը փոխելու համար արմատական փոփոխություններ են պետք, ինչին ըստ իրավապաշտպանների գործող ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը դեմ է։
Վերջին 5 տարվա կտրված ոստիկանություն կատարած անձանց 27% որ հասելա դատարան։ Փողություն կատարած անձանց 11% որ հասելա դատարան։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը միջդեռ համաձայն չէ քաղաքասարակության հետ։ Իշխանական պատգամավորի համոզմամբ կարևոր չէ, ներքին գործերի նախարարը ոստիկանության համակարգից կլինի, թե քաղաքացիական անձ։ Կարևորն այն է, որ նորանշանակ նախարարը հաշվետու է լինելու խորհրդարանին և պատգամավորները ազգային ժողովում դրանից պարզաբանումներ ստանալու հնարավորություն կունենան։ Ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը իշխանական պատգամավորի համոզմամբ կարող է հաջող նախարար լինել։
Ես ինքս առիթ եմ ունեցել շփվել պարոն Ղազարյանի հետ, ոչ շատ, բայց մի 2-3 առիթ ունեցել եմ շփվելու, և նաև հետևելով իր աշխատանքի ոճին, իր մոտեցումներին, ես կարծում եմ, որ ինքը հաջող նախարար կլինի, եթե վարչապետը այդպեսի որոշում կայացնի։
Իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի խոսքով ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանից բացի այլ անուններ են շրջանառվում։
Ես օրինակ լսել եմ Արմեն Թամբուկյանի անունը, մարդ պետք է լինի նախ առաջերդին, որ տիրապետի թե ոստիկանության գործը, թե MCS-ի գործը։
Օրինակ Վահե Ղազարյանին դուք լավ տեխնացու դիտարկում եք։
Դա վարչապետն է որոշում, վարչապետին նշանակել, ով ինչ ուզում է թողած։
Ներքին գործերի նախարարություն եղել է նաև 90-ականներին, 20 տարի առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, սակայն կառույցը դարձավ ոստիկանություն։ Իրավապաշտպան Դանիել Իոնեսյանն ասում է, որ իրենք եւ իրենց գործընկեր կազմակերպությունները վաղուց էին պնդում, որ պետք է ստեղծվի ներքին գործերի նախարարություն, որպիսի ոլորտի քաղաքականությունը մշակողն ու իրականացնող նախարարը լինի քաղաքական պաշտոնյա, իսկ ոստիկանության հրամանատարը կադրային ոստիկան։ Այսինքն քաղաքականություն մշակողի եւ ոստիկանության հրամանատարի գործառույթները տարանջատված լինեն, ի տարբերություն այն կառույցի, որ գործում էր տասնամյակներ առաջ, երբ ներքին գործերի նախարարը հիմնականում նաև ոստիկանապետ էր։ Ներքին գործերի նախարարությունը ձևավորվել է Հայաստանի անկախացումից հետո 90-ականների սկզբին, 1996-ին այն միավորվել է ազգային անվտանգության ծառայության հետ, ապա 99-ին կրկին առանձնացել։ Հայաստանի առաջին ներքին գործերի նախարարն էր Աշոտ Մանուչարյանը, նրան հաջորդել են Վալերի Պողոսյանը, Վանիկ Սիրադեղյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Հայկ Հարությունյանը։ 2002-ից կառույցը դարձավ ոստիկանություն, և շուրջ 20 տարի անց այն կրկին ստացավ նույն անունը՝ ներքին գործերի նախարարություն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Նախորդին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ Ուկրաինայում կռվող ռուսական բանակը ծննդյան տոների արթիվ 36 ժամով միակողմանիորեն դադարեցնում է կրակը։ Կրեմլի այս նախաձեռնությունը, սակայն, մեծ ոգևորություն չի առաջացրել ոչ Ուկրաինայում, ոչ էլ Արևմուտքում։ Պաշտոնական Կիևը Պուտինի նախաձեռնությունը կտրականապես մերժեց, իսկ արևմտյան մայրաքաղաքներում տոնական այս հրադադարը երեսպաշտության դրսևորում են որակում։ Ուկրաինական վերջին զարգացումներն իմ եբերել Ազատ Բաբայանը։
Այսօր կեսօրին Ուկրաինայում ուժի մեջ մտել ռուսական կողմի առաջարկած Սուրբ Ծննդյան հրադադարը, որը կշարունակվի 36 ժամ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե ռուսական զորքը հավատարիմ է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած զինադադարին։
Համաձայն ռուսաստանի նախագահի հրամանի, ժամը 12-ից մինչև հունվարի 7-ի ժամը 24:00-ն հատուկ ռազմական օպերացիայի տարածքում հրադադար է հայտարարվել կողմերի շփման գծի ամբողջ երկայնքով։
Միաժամանակ ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը շարունակում են գնդակոծել ռուսական զորքերի դիրքերը։ Ուկրաինական կողմն իր հերթին պնդում է, թե մինչ հրադադարը վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուս զինվորականները 17 օդային հարվածներ են հասցրել, այդ թվում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների և Խերսոնում փրկարարական ստորաբաժանման վրա։ Գնդակոծության հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին մերժել է հրադադարը, շեշտելով, թե Պուտինի կողմից դա կեղծավորություն և շունչ առնելու փորձ։
Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе.
Այժմ նրանք ցանկանում են Սուրբ Ծնունդը օգտագործել որպես ծածկ, որպեսզի որոշ ժամանակով կասեցնեն մեր տղաների առաջխաղացումը Դոնբասում և տեխնիկա զինամթերքու մոբիլիզացված մարդկանց մոտեցնեն մեր դիրքերին.
И подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.
Նույն կարծիքն է հայտնել նաև ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։
I'm reluctant to respond to anything Putin says. I found it interesting.
Ես դժկամությամբ եմ արձագանքում Պուտինի ցանկացած ասացին, նա պատրաստ էր ռմբակոծել հիվանդանոցները, մանկապարտեզներն ու եկեղեցիները թե դեկտեմբերի 25-ին, թե նոր տարուն։ Կարծում եմ, որ նա ընդմիջում է ուզում պարզապես։
I mean, you know, I think he's trying to find some oxygen.
Ամերիկացի ռազմական փորձագետների կարծիքով կրակը դադարեցնելու Պուտինի հայտարարությունը տեղեկատվական հնարք է, որի նպատակը վնասել Ուկրաինայի հեղինակությանը։ Ամեն դեպքում պատերազմի դադարեցման մասին խոսք չկա։ Հակառակը, կողմերը պատրաստվում են նոր կատաղի մարտերի, Արևմուտքն էլ մեծացնում է աջակցությունը Կիևին։ ԱՄՆ-ն և Գերմանիան մասնավորապես համատեղ հայտարարություն են տարածել Ուկրաինային զենքի նոր մատակարարումների վերաբերյալ, ըստ Ռոյթերսի համատեղ հայտարարության մեջ ԱՄՆ Կիևին է տրամադրում Բրեդլիս Գերմանիան Մարդեր մարտական մեքենաները։ Գերմանիան նաև միանում է Միացյալ Նահանգներին Պետրիոտ հակաօդային պաշտպանության համագարքեր Ուկրաինային մատակարարելու հարցում։ Վաշինգտոնի ռազմական օգնության այս նոր փաթեթի մասին, որը գնահատվում է 2 միլիարդ 850 միլիոն դոլար, Սպիտակ տունը պաշտոնապես կհայտարարի այսօր։ Ընդ որում Միացյալ Նահանգները մտադիր է այդ մարտական մեքենաները Ուկրաինա հասցնել մինչև Գարուն։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլ Կուլեբայի կարծիքով արդեն մոտ 1 տարի շարունակվող պատերազմը մտնում է վճռական փուլ եւ Կիևի միակ նպատակը հաղթանակն է։
Կարող է լինել միայն մեկ նպատակ՝ Ուկրաինայի հաղթանակը։ Սա միակ ճանապարհն է ապահովելու կայուն ու արդար խաղաղություն եւ անվտանգություն Եվրոպայում։
Կուլեբայի խոսքով անցել է Ուկրաինային զենք մատակարարելու տաբուի ժամանակները եւ այս տարի Ուկրաինան դաշնակիցներից կստանա զենք, որը հնարավոր չէ ձեռք բերել 2022-ին։ Այսօր մինչ ռուսները ժամանակավոր հրադադար են հայտարարել, Բելարուսի բռնապետ առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժամանել էր Բրեստի շրջանի Օբուզ Լեսնովսկի հրաձգարան, որը սահմանակից է Ուկրաինային եւ Լեհաստանին։ Այստեղ հիմա տեղակայված է ռուսական ստորաբաժանումներից մեկը։ Մենք ընդհանուր գործ ենք անում, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Ավելի վաղ բազմաթիվ հաղորդումներ փաստել էին, որ Մոսկվան օգտագործում է Բելարուսի տարածքը Ուկրաինայի վրա հարձակումների համար։ Մինչ այս պահը, սակայն, բելարուսական զորքերը Ուկրաինայի դեմ ու ռուսական պատերազմին չեն մասնակցում։ Ազա Բաբայանը, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ արդեն 3-րդ օրն է, ինչ կոնգրեսականները չեն կարողանում ներկայացուցիչների պալատի նախագահ ընտրել։ Պատճառը հանրապետական մեծամասնության շրջանում ծագած պառակտումն է։ Պահպանողական հայացքներով հայտնի մոտ 2 տասնյակ կուսակցականներ հունվարի 3-ից ի վեր քվեարկում են արդեն իսկ համաձայնեցված թեկնածուի Քևին Մաքքարթիի դեմ։ Հրաչ Մելքոնյանն է մանրամասնի։
ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը 3 օր շարունակ չի կարողանում խոսնակ ընտրել։ Նման իրավիճակ Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմից հետո չէր եղել։ Հունվարի 3-ից սկսված 11 անգամ քվեարկություն է անցկացվել, բայց մեծամասնության հանրապետականների թեկնածու Քևին Մաքքարթին խոսնակ ընտրվելու համար անհրաժեշտ ձայներ չի ստանում։ Հինգշաբթի երեկոյան դարձյալ ընդմիջում հայտարարվեց, խոսնակի ընտրությունը կշարունակվի ուրբաթ օրը տեղական ժամանակով կեսօրից հետո։ Անցած նոյեմբերին կայացած կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում հանրապետականները 435 տեղանոց ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն ունեն՝ 222 մանդատ, ինչը լիովին բավարար է խոսնակ ընտրելու համար, դրա համար անհրաժեշտ է 218 ձայն։ Սակայն հանրապետականների խմբակցության ղեկավար Քևին Մաքքարթիի դեմ ամբոստացել են հենց իր հանրապետական կուսակցության 2 տասնյակ կոնգրեսականներ, որոնք նրան դեմ են քվեարկում։ Ավելի կոշտ գծի կողմնակից հանրապետականների այդ խումբը հայտարարում է, թե չի վստահում Մաքքարթիին դեմոկրատների դեմ պայքարում, պնդելով, որ նա չի ցանկանում պետական ծախսերի կտրուկ սահմանափակումներ մտցնել, որը իրենք ձգտում են կիրառել դեմոկրատ նախագահ Ջո Բայդենը և դեմոկրատների վերահսկողության տակ գտնվող սենատի հանդեպ։ Արմատական դեմոկրատները մինչ քվեարկությունների մեկնարկը Մաքքարթիի հետ հանդիպմանը ներկայացրել էին իրենց պահանջները, որը թեկնածուն մերժել էր և զրկվեց նրանց աջակցությունից։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակը ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնի 2-րդ թեկնածուն է փոխնախագահից հետո։ Խոսնակն է ձևավորում կոնգրեսի օրակարգը, կարող է խոչընդոտել Բայդենի օրենսդրական ծրագրերին, հետաքննություններ նախաձեռնել Բայդենի ընտանիքի կամ վարչակազմի անդամների հանդեպ 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։ Մաքքարթիի դեմ կոշտ հանրապետականների կարծիքով նա ընդունակ չէ այդպիսի համարձակ քայլերի դիմել։ Նրա կողմնակիցները դեռ հույս ունեն, որ հնարավոր է համաձայնության հասնել։ Ներկայացուցիչների տան հանձնաժողովներից մեկի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող հանրապետական Պատրիկ Մաքհենրին ասել է, որ լավատեսորեն է տրամադրված, ընտրության համար ժամանակային սահմանափակումներ չունեն։ Մաքքարթիի մեկ այլ կողմնակից Թեյլոր Գրինն ասել է, թե կարծում է, որոշ դրական տեղաշարժի ականատեսը կլինենք։ Հանրապետականների արմատական խմբից կոնգրեսական Մեթ Գեթսը ասել է, որ սա կավարտվի 2 տարբերակներից մեկնումեկով։ Կամ Քևինը ինքնաբացարկ կհայտնի, կամ նրա համար զսպաշապիկ կստեղծենք, ասել է նա։ Ֆլորիդայից ընտրված հանրապետական կոնգրեսական Գեթսը նույնիսկ առաջադրել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը ներկայացուցիչների տան խոսնակի պաշտոնի համար։ And so I rise to nominate Donald Trump for the position of Speaker of the House. Սիմվոլիկ այս առաջարկը նա արել է նշելով Թրամփի նախագահության ժամանակ Ամերիկայի տնտեսական հաջողությունները։ Ռոյթերսը վկայակոչելով երեք ուշ երեկոյան շարունակված կուլիսային բանակցությունների ստեղյակ աղբյուրներին, հաղորդում է, որ Մաքարթին իր դեմ դուրս եկած հանրապետականներին խոստացել է ազդեցություն տալ, որոշելու, թե ինչ օրինագծեր կդրվեն քվեարկության, խոստացել է, որ նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է իրեն անվստահություն հայտնելու հարցը քվեարկության դնել. Այս զիջումները հնարավոր է նրան ձայներ բերեն արմատականների խմբից, բայց ընտրվելու դեպքում Քևին Մաքարթին ավելի խոցելի կլինի հանրապետականների կոշտ գծի կողմնակիցների կողմից առնվազն առաջիկա երկու տարիների ընթացքում մինչև հաջորդ ընտրությունները։ Իսկ քանի դեռ խոսնակ չի ընտրվել, ներկայացուցիչների տունը չի կարողանում սկսել աշխատանքը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում այս Ազատության ռադիոկայանը։